Den hellige ånd ikke er til stede, at du har for lite av Gud i deg, sant? Du kjenner at du, ja, nå må Gud komme. I dag er det motsatt. Det blir nesten for mye av og til. Jeg har opplevd dette her noen ganger, og første gangen var jo lenge siden den, okay, halvt år. Halvt års tid. På et møte i Skiptvet. Så kom den hellige ånd så sterkt at jeg underviste vel i Ørska egentlig i 6 timer. Jeg har alltid hatt notater, og jeg har alltid hatt en plan, og alltid hatt en agenda, og alltid hatt en ting jeg skulle ha sagt, og men Gud bare gjorde et eller annet og bare snudde alt opp ned, og etter det så har det egentlig bare vært et fantastisk kaos. Og nå jeg her for første gang og skulle liksom, ja, nå skal jeg få høre bra tale og 3 punkter avslutning, og nå skulle Lars få se at han gjorde lurt i å invitere meg. Og så er det snikangrep av den hellige ånd der på første benk liksom, sånn at som jeg prøver å håndtere det da, sånn at jeg klarer å gjennomføre her. Men den hellige ånd har sagt noe. Og han har sagt at ingen av dere som er her i dag, fordi den hellige ånd har bestemt det, skal gå ut med det udekka behovet dere hadde når dere kom inn. Det skjedde noe der med oss. Og den hellige ånd ga meg beskjed om å si dette, at hvis du kom her og hadde et behov, noen av dere hadde et behov, jeg vet noen av dere har et behov i deres hjerte, sant? Jeg trenger ikke ta opp en hånd, men jeg bare vet at vi alle har noe. Men du skal ikke gå ut herifra med det behovet udekket. Det sier Herren, at dere skal slippe. For det at han skal, ved sin ånd skal han snu deres tankegang og snu deres hjerter, og så skal dere forstå at dere er disipler som skal dekke andre menneskers behov, og dere skal slutte å være på jakt etter gaver. For vet du hva? Dere er disipler, og dere har alle gavene til stede i deres hjerter ved den hellige ånd. Så der legger vi lista for møte, liksom. At det er der dere skal gå ut. Så, men dere skal ikke gjøre det nå, dere skal ikke komme fram nå, men alle sammen skal komme fram etterpå. Og så skal jeg bare legge hendene på hver enkelt av dere. Jeg skal ikke si noe engang. Jeg skal bare legge hendene i, eller hånda på hver enkelt av dere, og så kommer den hellige ånd til å gjøre verket. Det er et bra søndagsmøte. Det er jo en bra start. Og hvorfor Gud velger å gjøre det nå her i dag, og hvorfor han velger å gjøre sånn, ja, det får han svare for. Jeg aner ikke. Jeg kan bare ikke hjelpe for det, men sånn er det bare. Jeg opplevde før at Gud bare tar totalt regien, liksom. Og så gjør han bare som han vil når han vil. Og det er jo litt gøy å være med på det også da. Så blir det litt annerledes. Men sånn er det her i kveld. Men jeg kjenner også at jeg skal fortelle litt, må jo fortelle litt hvem jeg er da, sånn at det ikke der stikker rekt igjen da. Lars har gått god for meg. Jeg heter Tor Ivar Hornes. Jeg kommer fra Kristiansand. Jeg er gift med Henny, og vi har 4 barn. Som nå er voksne, og alle er frelst, og alt er bra. Gud har vært god mot oss. Kom fra en veldig bra familie, vi var snille og greie, og pappa hadde god jobb, og vi, liksom økonomi, og jeg var egentlig sånn, litt sånn født med sånn, heter det sølvskje i munnen. Ja. Så vi hadde på en måte alt vi trengte da. Men vi var ikke kristne da, så, og det var noe inni meg som alltid søkte etter det, å finne fred, og finne roen, og jeg hadde en naturlig connection mot det åndelige, uten at jeg egentlig visste det. Og min mormor, hun var adventist. Jeg kan huske jeg så veldig opp til mormor. Fantastisk dame. Men jeg liksom ble ikke frelst av å være sammen med henne. Men hun lå alltid der i mitt hjerte, for hun tok seg litt av meg. For som jeg sa på bibelskolen i går, da, så var vi jo 6 barn. Mamma og pappa hadde 6 barn. Jeg var liksom midt i midten. Og som mamma sa til meg, hun sier det enda, du var spesiell, Tor Ivar. Du var den eneste som kom ut med sånn sinnerynke der. Ja, vi kalte det jo viljesterkt, men vi visste jo bedre, sa hun. Så de, hun visste jo hvordan det var. Og når de skulle bort og så videre og sånn, så måtte jeg til mormor, og de fem andre måtte til noen andre. For det var ingen barnevakt med fornuften i behold. De måtte være frelst for å passe på meg, liksom. Man måtte være mormor. Så jeg var alltid hos mormor, så jeg fikk et veldig sånn spesielt forhold til henne. Og så skjer det at jeg møter Jesus da i 1984 via en som da hadde startet helsestudiet og blitt stor og sterk og kroppsbygger og ja, valgte livet der da. Og det var liksom litt for å pynte på, kle inne de sårene jeg fikk som livet hadde påført meg. Mobbing og alt dette som veldig mange har vært igjennom, så det er ikke noe nytt i det da. Det som var litt spesielt for meg var at jeg valgte jeg måtte pakke det inn, for sårene var så dype da. Så jeg måtte pakke det inn, ikke bare bli litt stor og sterk, men størst og sterkest. Første målet var Norgesmester i tungvekt i kroppsbygging. Det var det første målet, liksom. Så det var, jeg hadde mye sår å pakke inn da. Men møter Gud i dette via en på gymmet der. Det tragiske med han er at han har valgt bort Gud i dag, tenk på det. Han som leder meg til Gud har valgt det bort frivillig. Og gått en helt annen vei. Men uansett, han kom til meg, og han var en disippel der, og da han var brennende for Herren, og tok med meg ut på byen, og ga meg mat, ikke sant? Skal du vinne en kroppsbygget kjerte, så må du innom nærmeste Mekk, ikke vel? Det er klart du må det. Og gi meg et par litt god mat, og så videre. Og vinne, det er viktig å vinne hjertene til mennesker. Og når jeg sier det sånn, så virker det litt sånn festlig, og det er jo også det. Men vet du hva det handler om? Vi som disipler, vi må få de interessene til de vi skal vinne, sant? Hvis de er glad i motorsport, så må du tvinge deg til å være glad i motorsport, og vi må på en måte tilpasse oss. Noen kristne sier jo det at vi må være radikale som Paulus, ikke sant? Ikke vike en tomme og sånt. Nei, Paulus var ikke sånn. Han var radikal i forhold til nåden, han var radikal til sitt forhold til Gud, men han var jøde for jøde, greker for greker, og han var for en som var lovløs, var han som en lovløs, og for en som var under loven, var han som en som var under loven. Han var svak for de svake og sterk for de sterke. Han var alt for umulig å vinne noen, sant? Ja, sånn Paulus var, det er sånn vi skal være, og det var sånn han fyren der var. Han tok meg med, og han ga meg mat, og han trente på gymmet mitt, og så videre. Og vet du hva? Underet skjedde i første refreng av sangen til Jerusalem. I natt så kommer Jesus igjen. Det var det som skulle til. Jeg trengte ikke gå opp og bøye kne og omvende meg, og jeg hadde aldri hørt ordet omvendelse, jeg hadde aldri hørt ordet frelst, jeg hadde ikke hørt noen ting, men jeg hadde et behov i mitt hjerte som hette jeg måtte bli kjent med min pappa. Er det noen som visste det at når Gud sendte sin sønn ned på denne jorda? Noen som har lest det, Johannes 3,16, det har alle lest, sant? Det kan vi alle. Men har noen forstått det? Vel, det er litt sånn hipp som happ det der. For det som var min oppfatning av når Gud sendte sin sønn til jorden, for så høyt har Gud elsket verden, at han sendte sin sønn, sant? Dette har vi lest. Men mange ganger så ser vi ikke hva som står der. For vi tror at noen ganger at Gud sendte sin sønn, at Jesus kom ned her for å dempe Guds vrede, ikke sant? Men det er ikke sant. Gud sendte sin sønn fordi han elsket verden. Det står jo egentlig der svart på hvitt. Men allikevel så klarer vi å misforstå evangeliet. Vi tror at han sendte ned Jesus fordi at han var sint på oss. Men så kom Jesus imellom der for oss å betale den skylda, og så videre. Men vet du hva? Jesus kom ned for å betale vår skyld. For den måtte betales. Det måtte gjøres, men det var Gud i Kristus som forsonte seg selv med verden på korset, sant? Det var pappa som kom ned via sin sønn for å vise hvem han var. Og der og da så skjedde underet på korset, og jeg klarer ikke helt å forstå egentlig det som foregår på det korset der enda. For det er så stort, ikke sant? Det er så stort når du ser at Gud, gjennom sin sønn, så er det Faderen som sier, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Ikke det er mektig? Og når han sier tilgi dem, så sier han det ikke bare til de som hadde et bra forhold til Jesus. Han sier det ikke bare til sine disipler. Han sier det ikke bare til de som på en måte tenkte at ok, jeg vil ha med Gud å gjøre, og jeg vil være sånn som han, og de som har tatt livene og korsfestene, de er de slemme, men vi er på Guds parti. Men vet du hva Gud gjorde? Han sa tilgi dem til og med til de som tok liv av sønnen. Til og med til de som ikke ønsket å hverken omvende seg eller gjøre noe som helst, men han tilga hele verden kollektivt der på korset. Og det sier ikke at jeg klarer å forstå, og det tror jeg ikke kanskje er meningen vi skal forstå den fulle dybden av, men det gir meg et lite sånn glimt inn i noe som er bare så stort. Noe som er bare så ufattelig stort. Og Gud talte til meg en gang på det der, for jeg spurte Gud, hvordan kan jeg forklare dette her til mennesker på en sånn ok måte, så de klarer også å få tag i det? Og da fikk jeg det bildet der, for det var datteren min som ringte til meg. Og hun var den første fødte, sant? Hun var frelst, og hun hadde aldri på en måte gjort det vi kaller noe galt. Hun hadde aldri røykt, hun hadde aldri drukket, og hun gifta seg, ikke sant, med den første mannen hun var sammen med, og alt var så bra, og alt stemte på en måte i mitt liv. Det stemte med det jeg trodde på, det stemte med, ja, jeg lever rett, ikke sant, og da får en familie som er rett, og det ble på en måte, uten at jeg forstod dette her, så ble det litt min fortjeneste at det var så bra i mitt liv. Noen som har tenkt det, at det faktisk du vil få det litt som du fortjener, selv om vi vet at det er nåde overalt. Så min familie var liksom så perfekt, egentlig. Ingen hadde problemer, og alt var greit. Og første datteren min, det var jo selve beviset på at yes, jeg går med Gud, og jeg har valgt den rette veien, og jeg underordner meg Guds ord, og jeg leser, jeg ber, og jeg grunner på ord, og noen ord kan jeg ikke bare på gresk, jeg kan de til og med på hebraisk, liksom. Og det var ikke grenser for at det er jo klart at det funker i min familie. Vet du hva, så blir hun skilt. Hun blir gravid først, og blir alvorlig syk. Hun holder på å miste livet to ganger. Og det ødela jo hele glansbildet mitt. Det kom en prøvelse inn som ikke jeg trodde hørte hjemme i mitt liv, liksom. Så jeg forstod ikke hva som skjedde, og henvendte meg rundt forbi, og jeg ba, og ingenting skjedde, og henvendte meg. De som tok fatt i det, de Gud brukte, var faktisk TX Vikings. Det var de Gud brukte til å på en måte be dette gjennom. Så datteren overlevde, og fikk en sønn, og han heter Benjamin, og kom ut av sykehuset. Da hadde hun bodd på sykehuset i 6 måneder, og av og til svevt mellom liv og død. Hun hadde av og til i den perioden, så hadde hun noen turer hjem. Da måtte hun ligge mellom mamma og pappa i vår seng. Ikke sant? Så hun var nesten snart 30 år. For at vi måtte passe på sånn at hun skulle miste livet. For hun klarte seg ikke alene. Hun måtte gå på intravenøst i 6 måneder. Når hun kom ut av det sykehuset der, så viste det seg at hun hadde fått en liten hjerneskade i hukommelsesenteret. Så når hun kom hjem, så kjente hun ingen. Hun kjente ikke mamma og pappa. Men hun hadde jo vært hjemme hos oss i dette her, så hun kjente oss jo på en måte igjen fra den tida. Men hun kjente ikke igjen mannen sin. Hun hadde ikke sett ham før. Så det var jo helt sprøtt hvis jeg hadde så på bilder der fra julaften, og vi hadde feiret tidligere, og så begynte hun å gråte, for det husker det jo ikke, sant? Så skjer det, og så blir det problemer med hun og mannen, og så blir hun skilt. Og så blir hun sammen med en annen en, og de har gifta seg i dag. Og så oppi dette bildet så står jeg. Og så skal jeg forsøke å få tag i hva er det som har skjedd nå for noe? Hva er det nå som har skjedd? Og jeg klarte faktisk ikke helt å plassere det som skjedde der, med at jeg lever bra, og Gud er god og full av nåde. Det passer ikke inn. Hvordan kunne jeg elske henne sånn som jeg elsket henne før? For nå hadde hun jo gjort ting som på en måte var så på siden av oppskriftene. Noen som har tenkt en tanke der. Vet du hva, jeg må bare innrømme for dere, jeg kjenner jeg skal være åpen på det, for dere har kanskje noe dere har gjort mot dere selv, som selv dere ikke klarer å tilgi. Det er noen behov du kommer inn med her som ikke du skal gå ut med. Jeg tror det ligger på det mentale planet. Jeg tror det ligger på det planet der som heter fordømmelse. Det er visse ting vi kristne synes det er litt kjedelig å prate om. Det er noen feil som er litt for kjedelige, ja, de kan vi ikke ta med noen. Og de ligger der og fordømmer det. Jeg kjenner det at det er de som skal forsvinne her i dag. Du skal ikke gå ut med de igjen, skjønner du. Tilbake til datteren min der, og jeg hadde der nesten halvandet, 2 år. Det var fryktelig vanskelig. For jeg hadde problemer med å godta den nye mannen. Jeg hadde problemer med å godta det hun gjorde, selv om jeg kunne forklare det på et slags ståsted av medisin og litt sånne ting. Men allikevel så ble dette komplisert. Det var faktisk så komplisert at av og til var det vanskelig å få dem på besøk. For at jeg klarte ikke helt å handle det, sant? Så ringer hun til meg. Gud gjør av og til ting på en merkelig måte. Jeg ringer hun til meg og så sier hun, «Pappa, kan du forklare meg dette med Guds kjærlighet?» For at hun hadde problemer med å forstå det. Jeg hadde jo problemer med å forstå det. Og da kan du tenke deg hvordan jeg er bibellærer og pappa, og så skal jeg forklare til datteren min det jeg ikke klarer å forstå selv. Føler du det smart? Men det er til dere dette her. For jeg kjenner, jeg skal si dette her. Så sier jeg, jeg vet ikke meg hvor jeg skal begynne. For det var jo sant, det hadde jeg ikke peiling på. Men plutselig så fikk jeg se et bilde inn i hodet. Så ser jeg det at, så sier jeg til Mairen, jeg ser at hun sin sønn sitter i fengsel i Kongo. For dette var midt i den tiden med Joshua French som ble satt i Kongo. Så sier jeg til henne at, Mairen, sier jeg, hva om Benjamin satt i fengsel i et fremmed land med en rettferdig dødsstraff over seg? For den har brutt landets lover. Så det var rettferdig han måtte dø. Hvordan hadde du reagert, sier jeg? Med sorg over tapet av sønnen, eller med sinne over den begåtte synden? Nei, men pappa sa, for et spørsmål. Det er jo klart jeg hadde reagert med sorg over tapet av sønnen. Så sier jeg videre, men hva da meg, om du hadde fått muligheten, fordi det var lov i det landet der. Du hadde fått all verdens midler tilgjengelig, og du kunne betale sønnen fri. Hvor mye hadde du vært villig å betale? Det synden var verd, eller det sønnen var verd? Ja, men pappa, jeg hadde jo vært villig til å betale det sønnen var verd. Så sier jeg, og la oss si at du gjorde det, og han ble satt fri i Kongo. Ville det ha vært målet for din redningsaksjon? Eller ville du ha hatt sønnen hjem? Så sier hun, nei, målet var jo selvfølgelig ikke å få han ut av fengsel og inn i et fremmed land, men målet var jo å hele tiden få han hjem i fellesskapet. Og i dette så smelter mitt hjerte overfor datteren, og så smelter hun sitt hjerte i forhold til det vrangbildet hun hadde fått av Gud, som jeg faktisk hadde vært med og så inn i henne, fordi at jeg klarte ikke å dra henne inn i mitt hjerte, for jeg så mer på hva hun hadde gjort enn min en relasjon. Jeg så på prestasjonen og ikke relasjonen. Noen av dere sitter her og fremdeles har blikket festet på deres egen prestasjon, og det har ført dere i et sted der dere fordømmer dere selv innerst i deres hjerte. Og det er noen av dere som sitter her med ting som ikke dere har sagt til andre en gang. Der har en sånn stille fordømmelse inni der. Der har noen behov for å forstå Guds kjærlighet på det området der er basert på deres relasjon. Og det er det den hellige ånd skal ta bort fra dere. Der skal ikke gå ut med det samme behovet dere hadde når dere kom inn her i dag. Så det var fantastisk. Og jeg sa til henne at, vet du hva, Mairen? Det er Gud, sa jeg. Hvis du var villig og gjorde alt det du gjorde for din sønn, hvor mye mer har ikke vår far gitt og betalt for det? Det har aldri vært på grunn av din prestasjon han sendte ned sin sønn. Det har alltid vært på grunn av hans relasjon. Og det bildet der, det satt meg fri, det satt hun fri, og jeg bare vet at den hellige ånd vil også sette dere fri. Når dere forstår hvor verdifulle dere er for Gud, når dere forstår at den redningsoperasjonen som måtte settes i sand for synden, måtte betales, og Jesus måtte komme ned og dø for deres skyld, men når dere skjønner at det var basert på Guds kjærlighet til sønnen, og ikke Guds sinne mot synden, når dere forstår det, så er dere fri. Og jeg ser at denne menigheten her, det skal bli en menighet med disipler som har alle Guds gaver i funktion og som går ut og dekker menneskers behov og ikke lenger kommer på møter og konferanser for å lete etter og få fylt sine egne behov. Du skal gå fra å være passiv til aktiv. Du skal forstå at det i deg selv, i ditt hjerte, så har Gud investert sin egen kraft. Du har faktisk den akkurat den samme kraften som når Jesus vandret her på jord. Du har alle gavene som han hadde. Den løgn, den løgntanke at du er på jakt etter behov. Den løgntanke at når du blir kristen, så skal livet bestå i å gå på møter og gjøre sager og ting, lese og grunde på Guds ord for å få fler og fler gaver, så du etter hvert blir en fullverdig kristen. Nei, du starter i mål. Du starter i mål med Guds kraft 100% tilgjengelig på innsida, med alle hans gaver til stede. Det er Guds disippel. Det er den vi er. Og det er det jeg kjenner den hellige ånd er her for å vise dere. Og det handler om en åpenbaring. Må dere få den ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere forstår hvor rik på herlighet arven er for de hellige, og hvor veldig hans makt er for oss som tror. Med denne kraften så reiste Gud Jesus opp fra de døde. Den kraften bor i oss som tror. Derfor er det faktisk riktig å si at du har ikke et udekket behov. Dine udekket behov eksisterer kun ett sted i ditt sinn. De eksisterer ikke i din ånd. Dette møtet skal flytte denne vissheten fra din ånd og opp i ditt sinn. Det som kalles hjerte. Visste du at det Bibelen kaller for hjerte, det er ikke en ny del nummer 4 i tillegg til ånd, sjel og legeme, men det er kombinasjonen av din ånd og ditt sinn. Når de to sammen blir samstemte, så er det ingen forskjell på deg og Jesus. Det handler om sinnets fornyelse. Det handler om sinnets fornyelse. Men Gud har sagt at i dag, ved den hellige ånd, ved håndspåleggelse, så skal hver av dere som har dette behovet, skapt av fordømmelse, dere, det er personlig, dere skal ikke si hvorfor, så skal det behovet forsvinne. Den hellige ånd skal gjøre dette for hver og en av dere. Det er jo en bra søndag for meg da. Det er jo OK, som Mikke pleier å si. Jeg synes han er så artig når han sier det. Det er jo OK. Og det er jo OK, sant? Det er jo mer enn OK. Det er jo kjempebra. Et øyeblikk der så var jeg jo tenkt at jeg klarer å stå her. Nå kjenner jeg begynner å gjenvinne litt mer. Nå klarer jeg i hvert fall å stå. Greit. Men av og til er Guds kraft så mektig til stede at du har problemer med å håndtere det rent menneskelig. Det blir liksom for mye. Gud er kjærlighet. Så visste det. Gud er ikke kjærlig. Gud er ikke god engang. Han er selve kjærlighetens vesen og opphav. Og kjærligheten i opphavsform, i Guds form, den er uten betingelser. For hvis du legger en betingelse til kjærlighet, så er det ikke lenger kjærlighet. Da er det noe du har fortjent. Men kjærlighet kan ikke fortjenes, den kan bare mottas. Og det står i 1. Johannes 4, så står det at den som ikke elsker har ikke kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Og vi er skapt av kjærlighet til å være kjærlighet. Når Jesus kom ned, så kom han fra sin far. Og han kom for oss å bevise hvem hans far var. Han kom ikke for å lære oss om kjærlighet, men han kom for å være kjærlighet. Så vi skal ikke fortelle andre mennesker om Guds kjærlighet. Vi skal være Guds kjærlighet. Du er kalt til å være kjærlighet slik han var kjærlighet. Og Jesus kom her ikke for oss å vise at han var den snille sånn good cop, bad cop, at Gud var annerledes enn sønnen. Så sønnen måtte være veldig full av kjærlighet, for far hadde både sinne og han hadde forskjellige ting. Nei, Jesus kom ned for å vise hvem faderen er. Står i Johannes 14, så står det at alle de ord, han snakker til Philip, han snakker til Thomas, for de stilte det samme spørsmålet som mange av oss stiller. Vis oss Faderen. Vi har sett deg, Jesus, i 3,5 år. Vi har hengt med deg 24-7. Vi vet hvem du er. Vi er trygge på det. Vi ser hvordan du har håndtert forskjellige ting. Men hvem er din far? Hvordan er pappaen din, liksom? Er han like grei som det? Og da sier han til dem at, vet du hva? Alle de ord jeg har sagt, har jeg ikke sagt av meg selv. Men det er Faderens ord gjennom meg. Alle ord jeg har sagt, er det Faderen som jeg har sagt. Alle gjerningene jeg har sagt, er det min far som har gjort gjennom meg. Og så sier han noe jeg skal vise deg litt på. Om ikke annet, så tro meg for selve gjerningenes skyld. Gjerningene til Jesus beviser hvem Gud er. Noen av oss tror at gjerningene til Jesus måtte til for oss å dempe Guds vrede over oss. Så gjerningene til Jesus står på en måte i opposisjon til Guds karakter. Noen som har tenkt den tanken. Jesus måtte gjøre sånn fordi Gud var sånn. Men det er motsatt. Gjerningene til Jesus beviser hvem Faderen er. Og hvordan var Jesus? Ja, det vet vi jo litt om. Vi vet jo litt om hva han gjorde i dette eksempelet med Malkus, for eksempel. Jeg elsker å fortelle om soldaten Malkus. For han er jo bare sånn. Vi vil jo ha sagt at han, i hvert fall av alle, han fortjener ikke Guds kjærlighet. Han er jo ikke bare i opposisjon til Gud, men han var jo en direkte motstander og ute etter å ta sønnens liv. For hvem var Malkus? Jo, det var en av de soldatene som kom for å arrestere Jesus, føre han bort, torturere han, pine han, piske han, for så å korsfeste han. Og disse soldatene som var sendt for å hente Jesus, de var de verste av de verste. I hæren så ble de kalt for de beste av de beste. Men de var de verste av de verste og de tøffeste av de tøffe, for at de var redd for Jesus. De var redd for Jesus, for han representerte en trussel mot det romerske imperiet, og han representerte en stor trussel for kirka. Og kirka og det romerske imperiet hang sammen der, og hæren var bindeleddet. Så dette var liksom stat og kirke i ett. Så når de skulle hente Jesus, så var det elitesoldatene de sendte. Og Malkus må nok ha vært den tøffeste av de tøffe igjen, for det var han som holdt Jesus i skuldra. Og det var da Peter tok opp sverdet, ikke sant? Sikta etter, hva da for noe øre? Nei, han sikta ikke etter øre, liksom. Halsen, bang! Han sikta etter halsen. Men han var jo kjempedårlig, så han traff øret og skar øret av Malkus, ikke sant? Og hvem av oss har ikke gjort det? Hvem av oss har ikke gjort, ja, han der og hun der, de er motstandere av menigheten. Vi ber ikke for det. Vi ber de, ikke sant, reise et visst sted mange ganger. Vi får våre definerte fiender og venner, motstandere, medspillere. Vi lier ikke Malkus. Når Malkus i vår sfære kommer for å ødelegge for vår menighet og for vår pastor, hva gjør vi da? Jo, vi sikter opp på halsen. Vi ønsker å ta livet av våre Malkuser, for det ligger i menneskenaturen, sant? Vi er til og med litt irritert på de som ikke, håper å si, holder bra nok standard her mange ganger. De er jo, jeg vet ikke om noen av dere har hørt det, på Sørlandet, der jeg kommer ifra, så er det ikke så uvanlig at hvis ikke du har vært på møderestolen, fordi du kanskje har store problemer, kanskje du har litt sånn sosial angst, kanskje det er ting du sliter med, og i stedet for at du, hei, og du blir klem og kyss og alt det der, og så er det liksom, ja vel, jeg har ikke sett deg på møde på lenge. Ikke sant? Du kjenner bare, du ser de bare med sverdet der, for det ligger en anklagens undertone i det. Sånn behandler vi ofte våre som faller og som har problemer. Og Malkus, han ønsker vi mange ganger å ta livet av. Men Jesus, Gud, er totalt annerledes. For hans kjærlighet er faktisk betingelsesløs. Han elsker sine fiender. Og ordet fiender bruker han kun i vårt sinn. For det er vi som tror at vi har en fiende i Gud. Men Gud har ingen fiender. For ellers ville jo den setningen vært en motsetning, kan jeg se det. Du kan ikke elske en fiende, for en fiende er definert som en du på en måte hater, sant? Men når Gud kan elske sine fiender, så er det fordi at fiendebildet eksisterer ikke i Guds sinn. Det eksisterer bare i ditt sinn. Malkuser, som vi ønsker å ta livet av, eksisterer kun i våre sinn, men det eksisterer ikke i Guds hjerte. Hva er det Jesus gjør? Han sier til Peter at legg fra deg sverdet. Det er ikke sånn vi håndterer dette. Og nå skal jeg vise deg hvem min far er. Jeg skal ikke gjøre dette for å dempe min fars vrede, men nå skal jeg vise deg hvem min far er. Så tar han opp dette øret, så går han hen til Malkus, sier ingenting, ser han rett inn i øynene. helbreder han, og så går han der bort ifra, og så frivillig gir sitt liv. Tenk på det. Og jeg vet ikke dette, så dette er Tor Ivars teologi. Men jeg tror vi får se Malkus igjen i himmelen. Jeg tror det. Er du sikker på det? Det kan jeg jo ikke si. Tenk hvis de tar opp dette. Ikke sant? Det vet jeg jo ikke helt om det gjør. Men jeg tror det. Jeg er nok så sikker på at vi får se Malkus igjen i himmelen. For jeg tror på det. På samme måte som når Jesus møtte Simon og Andreas, og de fikk ett blikk på betingelsesløs kjærlighet, så kastet de alt de hadde i hendene, og så følte de Jesus. Jesus sa, følg meg, så skal jeg gjøre det til menneskefiskere. Han sa ikke, følg meg, og så skal dere gjennom et svært opplegg, og så må dere gjøre dere selv til menneskefiskere ved deres egen prestasjoner. Han sa, kom, følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. En disippel er et produkt av ordet, ikke av våre gjerninger. Men i hvert fall, jeg tenker det at når Malkus fikk se betingelsesløs kjærlighet rett inn i øynene, så tror jeg at han smelter. For hva skal du si? Mannen du har ført bort for å ta livet, kommer hen og så gjør en sånn kjærlighetshandling. Og når soldaten kommer hen til han etterpå og sier, hva som har skjedd? Jeg hører at de forsøkte å ta livet av det, men de tok bare øret. Og jeg ser blodet nedover kappa, og det må jo ha vært noen voldsomme smerter. Men hva er dette øret på? Det er jo ikke arre i gang, liksom. Hva er det som har skjedd? Og så man står der og så man tar inn over seg og forsøker å fordøye, kanskje til og med fortrenge dette med betingelsesløs kjærlighet, og sier at nei, han som henger der, han helbreder meg. Og tenk hva de må tenke. Alle sammen snur seg og ser hen på Jesus, som er betingelsesløs kjærlighet, og sier han, ja, men det er jo han vi har tatt livet av, og så gjorde han det med det. Ja, hva sa han for noe? Han sa ingenting. Ja, stilte han ingen betingelser? Nei, han sa ingenting. Så han bare helbreder det, bare sånn, ut av ingenting. Ja. Vet du hva? Det er vår pappa, liksom. Det er vår pappa. Han er betingelsesløs kjærlighet. Og vi har lest alle historiene om Jesus, og vi kjenner det igjen. Vi vet at Jesus utviste nåde uten betingelser. Kjærlighet uten betingelser. Det er enveis agape kjærlighet til Faderen, til alle mennesker på hele jorda. Vet du, når han døde for oss, så var vi jo syndere hele gjengen. Det står masse steder i Bibelen. Det er ufortjent. Det er akkurat det samme som å stå ute i sola. Guds kjærlighet er som sola. Den varmer alle som står under solas rekkevidde. Det er betingelsesløst. Det krever ingen retur tilbake for å eksistere, men Guds kjærlighet er betingelsesløst. Og vet du hva? Jeg har levd som Jehovas vitne i 8 år. Jeg har prøvd å få kontroll på mitt liv ved å følge lov og krav, bud og regler. Og jeg tror nesten jeg våger påstanden at ingen av dere har mer vilje enn meg. Ja, det tror jeg nesten jeg kan si. Jeg har gjort så rare ting med kroppen min når det gjelder trening. Og jeg kan gjøre hva jeg vil når jeg vil med denne kroppen. Jeg kan slutte å spise, jeg kan begynne å spise, og jeg kunne trene. Jeg var ekstrem i min viljeutøvelse. Så det å være Jehovas vitner, det på en måte passer litt min natur. Men det passer også deres natur, det er jo egentlig det. Det passer menneskenaturen, kjødet, den fallende naturen, avtrykket etter det gamle tankelivet som sitter i hodet vår. Det passer den prestasjonstankegangen. Den ligger også nær for hånden. Og vet du hva? Den er årsaken til din fordømmelse. For hva er det du skal fordømme deg for hvis ikke det var prestasjoner? Og jeg har levd i dette i Jehovas vitner og prøvd å dressere kroppen min, men det funker bare ikke. Det er ikke oppdragende å følge lov og krav, bud og regler, selv om vi ønsker å tro det. Og mange ganger er vi litt redde for å fortelle hvor betingelsesløs kjærligheten er, for det at da blir jo folk sløve. Ja, men da valgte jo Jesus feil strategi da, hvis det var sant. Da er jo han på villspor, liksom. For han var jo virkelig betingelsesløs. Vi er jo ikke i nærheten av å elske våre fiender enda. Ellers hadde du ikke kalt dem for fiender. Sant? Vi sier av og til på Sørlandet, nei, han der, ja, nei, Gud velsigne han. Ikke sant? Ikke vel? Som de sa på det ene møtet der, det var sånn bønnemøte i Vennesla der. Ja, vi må be for folk i bygda. Og har du noe liksom for å hjelpe folk med, så kan du komme opp her og ta mikrofonen. Og så var det jeg, vet du, var så sinnet da. Og fornærmet. Og det sett ting som hadde skjedd. Så kom opp der og tok hun mikrofonen. Ja, søster, hva ønsker du å be for? Jeg føler meg med å be for en av de utro urmagerne i bygda. Så var det bare en urmager i bygda, liksom. Så da fikk hun liksom forkledd det i godhet, men samtidig var det jo bare drittslenging, sant? For det, vi er jo av og til litt sånn, sant? Men det er bare det Gud er jo ikke sånn. Gud er fullkommen kjærlighet, og han vil oss bare det gode. Og jeg har prøvd å oppdra meg selv ved lov, krav og prestasjoner. Og jeg kan fortelle dere at selv med den rå viljen, i og med at jeg hadde denne store ressursen som kalles min fantastiske vilje og utholdenhet, så ble fallet så ufattelig stort. For jo mer du stoler på egne krefter og evner, jo større blir fallet. Og om du så skulle klare en periode å holde en eller annen regel, så blir du jo bare stolt. Gud står den stolt imot. Det blir jo bare enda verre. Tenk hvis alle dere klarte å oppnå dette her, så ble jo en menighet full av stolte mennesker. Baksida av dette her, når du faller da, så som jeg falt, var en massiv fordømmelse. En fordømmelse som gikk så langt at det jeg hørte, de sa til meg, og dette som jeg kjente i mitt indre, som jeg trodde var Gud, det var det at synden er døden, Tor Ivar. Du vet at du må dø. Vet du hva? Jeg tok imot dødsdommen. Fordi at jeg hadde feilet så vanvittig. Noen av dere sitter her ikke med en dødsdom, men dere har felt en dom over dere. Den hellige ånd kommer til oss å ta ham bort i dag. Der kommer til å bli satt fri fra den fordømmelsen der kom inn med. Så kom jeg over, og så fikk jeg høre nåden, og så fikk jeg kjenne på disse gode tingene og den friheten. Og først så ble jeg litt som en kalv om våren. Noen som har sett, dere bor jo på landet, sant? Her er det jo kuer overalt, holdt jeg på å si. Og når du slipper ut en kalv om våren, så blir han litt vill, sant? Og litt den villskapen må vi på en måte litt tolerere. Vi må ikke være redde for at folk blir litt ivrige og liksom på en måte, og ikke misforstå noe, men misbruker litt den der nye friheten. For jeg ble litt sånn, jeg ble veldig, veldig ivrig. Og jeg skulle fortelle alle hva jeg hadde sett, og det ble litt voldsomt. Jeg ble mer opptatt av å vinne diskusjonen enn å vinne hjertene. For nå skulle jeg fortelle alle om disse fantastiske nye åpenbaringene i nåden da. Men det må vi bare tolerere, for det går riktig vei. Men jeg skal fortelle deg bare kort da på slutten, hvor sterkt oppdragende denne nåden er. For nåden i oss er Jesus Kristus i oss. Og jeg pleier å si det sånn at ekstrem nåde gir ekstrem forpliktelse. Det første synes noen er veldig koselig, det andre synes andre er mindre koselig. For forpliktelsesdelen vil vi helst ikke ha noe av, sant? Vi vil ha den ekstrem nåde, men den ekstreme forpliktelsen synes vi er litt rart. Men vet du hva? Slapp av. Du skal slippe å gjøre det selv, men han kommer til å gjøre det i det. Og jeg spurte Gud når jeg kom ut av dette med Jehovas vittner, hvordan får jeg suksess i kristenlivet? Og svaret var helt sånn kontant, på samme måte som du fikk suksess som kroppsbygger. Så jeg serverer deg her kroppsbygger, kristendom. Og jeg forstod med en gang hva han mente, for det var mitt språk. Jeg hadde vært liten og tynn, og spist sånn vanlig mat, sånn som alle spiste. Og jeg skjønte med en gang hva Gud snakket til. For å gå fra liten og tynn til stor og sterk, så måtte jeg kutte ut masse. Jeg måtte kutte ut og ikke trene. Ikke sant? Jeg måtte slutte å være slapp. Jeg måtte kutte ut og spise loff med sirup. Jeg måtte kutte ut og spise masse sauser på maten. Jeg måtte velge bort mange ting, men så måtte jeg velge inn en hel masse andre ting. Så jeg forstod det at når det gjaldt mat, så forstod jeg med en gang, han snakker om Bibelen, han snakker om åndelig mat. Og da forstod jeg med en gang det som stod der at min mat er å gjøre det Gud vil. Og du lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Så da tenkte jeg, ok, jeg spiser jo frokost, ikke bare mandag, men jeg spiser frokost også på tirsdag. Noen som er ferdig med å spise frokost, for vi har gjort det en gang før. Nei, du spiser frokost hver dag. Og faktisk er det sånn at etter hvert som du har blitt god til å spise frokost, så blir det bedre og bedre frokostbord. Jeg har jo just vært hjemme hos dere og spist frokost. Det er det flotteste frokostbordet jeg har. De er ordentlig gode til å spise frokost. Jeg vet ikke om det alltid har vært så god, men der var det jo alt du trengte. Det var jo fra A til Å, liksom hele spekteret. Og sånn er det også når du begynner å spise Guds ord. Du blir bedre og bedre til å fordøye, og det blir bedre og bedre kvalitet på det du spiser. For troen kommer av forkynnelsen. Sant? Det kommer av det du hører, det kommer av det du hørte, på samme måte som fysisk form er ferskvare. Hadde dere sett meg for 10 år siden, så hadde dere sagt «wow». Og hadde jeg tatt av meg nå, så hadde jeg også sagt «wow», men det er kanskje en litt annen grunn. Kle på deg igjen, «wow». Ikke sant? For det at det fysisk form er ferskvare, liksom. Visste du at det åndelige form er ferskvare? Nei, det har jeg aldri hørt om før. Men da har du gratulerer, da har du lært noe nytt i dag. Åndelig form er ferskvare. Du er like sterk i troen som det du hører i dag. Og det eksempelet vi hørte i går med Kenneth Hagen, det er å elske det greiene der. Barnebarnet var sykt, og han skulle i møte dagen etterpå og fikk en telefon. Barnebarnet er sykt, og vi trenger at du ber, du gjør saker og ting. Han hadde til og med skrevet bøker om helbredelse, og han var jo en troens mann. Men vet du hva han gjorde? Han vekselvis ba og leste sine egne bøker og Bibelen og alt dette, og sov hele natta gjennom på morgenen. Når han kjente at troen var levende, da sier han at barnebarnet er friskt i Jesu navn. Pang. Sånn fungerer troen. Det er akkurat som å gå i en boksekamp, ikke sant? Du må lade opp, og du må spise, og du må gjøre de riktige tingene. Så har du poweren inne. Så jeg forstod hva Gud sa til meg, og jeg begynte å lese Guds ord morgen, middag, kvelds. Jeg gikk på møter, jeg gikk i fellesskap, og så tenkte jeg at jeg har så mye rart i huet mitt, av forkynnelse fra Jehovas vittner, og ellers annet, ikke sant? Det var jo ting jeg hadde hevet inn der, som ikke var kristent innhold. Det gjelder ikke her, men det gjaldt i mitt liv. Noen av oss gjør det. Sa han, jeg måtte få ut driten, som jeg sa. Så jeg forstod det han sa. Og mitt svar på det var det at jeg vasket vinduer, så jeg hadde 6 timer hver dag alene, rundt hus og rundt bygg, og ingen å prate med, ingen som jeg kunne plage, eller som kunne plage meg. Så jeg kjøpte det som i den tiden hette Walkman. Ja, du vet hva det er. Ja, så bra. Det var sånn noen svære sager på 4 hjul. Nei, det var ikke det. Du kunne ha de her da. Og jeg brukte for en formue både i Walkman og batterier. Og jeg rakk 6 taler av Åge Åleskjær hver dag i 2 år. Det var veldig, veldig bra. Det var derfor jeg ville bli som Åge Åleskjær, for han var så kul. Så jeg kunne høre når han trakk pusten, så visste jeg hva som kom. Jeg visste når han sa sånn at, ja, så du lurer på hvordan det er mulig. Ja, jeg er glad du spurte, sa han. Så jeg prøvde å si det han sa hele tiden. Så jeg ble veldig hjernevasket. Og noen sier, ja, men det er farlig å bli hjernevasket. Nei, ikke hvis du fyller det med Guds ord. På engelsk er det noe som heter, it's only right to speak your mind if you have the mind of Christ. Mange har sin ære i at jeg sier alltid det jeg mener. Ja, hvis du mener det Gud mener, så er det bra. Hvis det er bare det du mener, så er det bare tull. Ikke interessert i å høre hva du mener. For vi er ikke kalt til å forkynne vår mening om evangeliet. Vi er kalt til å forkynne evangeliet, sant? Han sa ikke Gud å forkynne det du synes er riktig med evangeliet, det du ikke passer, det tar du bort, liksom. Så er det bare nåde. Så vi ligger og hviler i grønne enger der også. Kommer alt til å gå bra? Jeg gjør ikke det, sorry. Sånn at du må ta til deg Guds ord. Det er kroppsbygg og kristendom. Midt på en plattform av betingelsesløst nåde. Midt på en plattform der Gud elsker deg uansett. Han tillater at du legger deg i en grønn eng og tror at alt går bra. Han tillater at du lever sånn et kristenliv som den der kaninen i revenka. Hei og hopp, og jeg er så glad i dag. Ikke sant? Og så treffer han reven, så var det ikke så kult. For det er en rev rundt hjørnet, skjønner du. Så du bør på en måte ta til deg Guds ord og bli litt sterk og så videre. Livet består av prøvelser. Halleluja. Livet består av prøvelser. Men vet du hva? Du er som en tungvektsbokser som skal matches kamp for kamp for å lære deg hva? For å lære deg å vinne. Hver kamp du går, hadde dette vært i verden, så hadde du blitt arrestert og satt i fengsel. For hver kamp er fiksa. Han er vunnet på forhånd av den hellige ånden. Det er kampfiksing på høyt nivå. De er ute etter å ta doper i dag, men dette her er jo enda verre. For vi vinner jo alltid. Vi er dopa med den hellige ånd, og hver kamp du går i, hver prøvelse du står foran, er for å lære deg å vinne. Det er ikke for å lære deg å slåss. Derfor lærer deg å vinne det. Han har vunnet kampen på forhånd. Halleluja! Vi tror at vi er i prosesser, sant, Kristian? Vi har snakket om prosesser. Jeg er så lei av kristne prosesser. Vi er ikke i prosess, vi er i Kristus, sant? Vi har alt i Kristus. Du skal ikke gjennom en prosess for å bli et bedre menneske. Du skal få ut søpla for å skjønne at det slik som han er, slik er du i denne verden, sant? Egentlig er det som Kristus, det er bare sinnet ditt som er så forgiftet av begrensende, håper jeg å si, møkk, som får deg til å tro at ikke du er der Kristus er. Ja, vi må jo se i speilen, og vi må jo være ærlige. Ja, du må være ærlig mot det som står i boka, ikke mot det du ser i speilen. For det er det Satan peker på. Hvis jeg spør dere, hvem av dere vil være til behag for Gud? Så gjør alle sånn, vi vil være til behag for Gud. Men hvis jeg spør dere, hvem av dere kan med 100% sikkerhet si, dette er et lure spørsmål, bare så jeg har sagt det. Hvem av dere kan med 100% sikkerhet si at jeg er til behag for Gud, sånn som jeg er her og nå? Jeg har gjort dette noen ganger, så er det noen få som gjør sånn. Mens andre sier det sånn. Det er jo ikke så stolt, liksom. Og så kjører du den litt ydmyke stilen. For det er til noen, når du spør, er du til behag for Gud, så går de i speilen og ser. Og så er du ikke til behag for deg selv en gang. Men vet du hva jeg går og ser meg? Jeg ser meg i Guds ord, jeg ser meg i lyset. Jeg ser meg selv sånn som Gud ser meg. Visste du at det tro er å se deg selv slik Gud ser deg? Det er ikke en prestasjon. For at du har troens opphavsmann og fullender, Jesus Kristus, han bor i deg. Med all tro tilgjengelig. Romerne 12:3, så står det at hold deg til det mål av tro du har fått. Du har fått et mål av tro. I Efeserne 2:8 så står det at av nåde er du frelst ved tro, og dette er ikke av deg selv. Og det er ikke nåden han sier som ikke er av seg selv, men det er spesielt troen han peker på. Troen er ikke av deg selv. Troen er av Gud. Jesus, troen, selve troen, han bor i oss. Men han bor i oss ved de ord som han har talt, sant? Så for oss er det om å gjøre å forrense dette sinnet. Romerne 12:1-2-3. Les de. Det er startpunktet i den kristnes liv. Jeg forsto når Gud brukte det kroppsbyggerbildet til meg. For jeg var litt enkel. Jeg er fremdeles litt enkel. Enkelt er bra. Rema 1000 har skjønt det. Det enkle er ofte det beste. Så ergo er jeg en av de beste. For jeg har en enkel tro, sant? Og jeg fylte meg med Guds ord. Kenneth Hagin kom, håper jeg, han kom i andre runde. Etter at jeg hadde hørt alt om Åge Åleskjær, holdt jeg på å si, så hoppet jeg over til Kenneth Hagin, og så har jeg hoppet over til Andrew Womack, og nå har jeg så mange forumer med, at en gang jeg var på vei hjem, det er ikke så mange år siden, jeg hadde vært i Haugesund og holdt på med noen forretninger som jeg holder på med. Og da hadde jeg hørt så intenst mye på Andrew Womack, for det var ny forkynner, det var jo helt vanvittig. Det var jo som Åge Åleskjær og Kenneth Hagin i en mix, og så litt til på det igjen, liksom. Det ble jo så mektig. Så jeg satt jo 8 timer hver lørdag, 8 timer hver søndag, og 4 timer hver dag. Og bare sånn. Og så satt jeg med masse studiebibler og bøker, og skrev og lyttet, og var jo helt confused. Og så fant jeg ut at jeg skal ikke høre på noe annet enn forkynnelse. Ikke radio, ikke jeg skulle bare høre på forkynnelse. For da var Gud satt meg i sånn en periode. Og når jeg hadde kjørt til Haugesund, jeg elsket når jeg fikk sånn kjøretur, for da kunne jeg bare lytte. Men jeg kom tilbake på Kvinesheia, så sa Gud etter, nå må du bremse, gutt. For da holdt jeg på å kjøre veien, da ble jeg så svimmel, da hadde det vært så mye. Så da tvang han meg til å stoppe, for da gikk det bare helt sånn, liksom. For vet du, blir så sulten på Guds ord når du begynner å fôre deg med Guds ord. Vet du hva? For din ånd tar imot det. Der er ingen motstand på innsida. Det er bare mer, 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 mer. Så du blir til slutt sånn som det ordet du får inn. Men da måtte jeg ta en pause. Kjære Gud, da måtte jeg ta en liten pause. Og av og til, Jesus gikk også av og til bort og tok litt pause, og vi har av og til litt fred, og jeg begynte å skjønne at av og til er det lov å ta en fisketur, og, ikke sant? Og av og til, jeg måtte jo også passe på, vi er ånd, sjel og legeme. Jeg hadde glemt både, håper jeg, sjel og legeme. Jeg var bare helt der. Så det kan gå litt for langt, men det er min feil. For jeg er litt sånn all in da, sant? Når jeg skulle teste ut dette med trening og mat og sånn, så fant jeg ut, lurer på hvor lenge kroppen kan gå uten mat før det skjærer seg. Jeg får sikkert et lite forvarsel. Da besvimte jeg, tror jeg holdt på i en par ukers tid. Drev å vaske vinduer, kjempehard jobb. Så da våknet jeg opp på et kontor der. Da hadde de ringt til sykehus og greier. Da lå jeg avsvimt der. For da hadde jeg testet hvor langt jeg kunne... Jeg skulle bare teste viljene. Og så samtidig skulle jeg lære litt sånn om kroppen da. Så jeg kan være litt ekstrem, så jeg har blitt mye bedre nå da. Så jeg ikke bare slapp av. Men jeg tror det viktig at vi som disipler forstår at det på en plattform av betingelsesløs kjærlighet, betingelsesløs nåde, alt ferdig. Du får lov å starte i mål. Første talen jeg skrev, jeg fikk lov å starte i mål. Jeg fikk lov å starte i mål. Jeg har talt så mange ganger og sagt, jeg er så glad jeg slipper å være best. Men at jeg kan få lov til å være i han. Men så har vi av og til, ikke sant? Så vingler jeg litt av og til. For det er en sånn bestemmelse daglig, noen som har lagt merke til det. Det er ikke sånn en bestemmelse, men det er litt sånn daglig. I Romerne 12:1 så står det at han formaner oss til å bære fram kroppen vår som et levende offer. Offer pleier å være døde når de legges opp alteret, sant? Men vi er levende offer, så av og til kavler vi litt ned igjen, vi er litt opp og ned, for vi har en fri vilje, og den skal vi bruke. Men det er som bestemmelse hver dag. Vi må fylle oss med de riktige tingene, for du er et produkt av hva du har fylt deg med. Vi er et produkt av hva vi tenker, slik en mann tenker i sitt hjerte, slik er han. Og noen tenker, ja, men jeg tenker jo alltid riktig i min ånd, ja, det er helt riktig. Men hjertet, det er kombinasjonen av din gjenfødte ånd som er Gud, og graden av ditt ufornyet sinn. Det trenger å få fornyet sinnet dere, sånn som jeg har måttet gjort, sånn som alle har måttet gjort. Og vet du hva? Det kommer til å få et helt nytt liv, liksom. Og jeg tror den hellige ånd, håper jeg er klar, jeg kjenner han er klar. Han er klar her for at jeg skal legge hendene på de av dere som vil. Jeg skal egentlig bare komme opp, og kanskje dere spiller en sang, og jeg skal egentlig bare gå forbi, og jeg skal bare si, ta imot gaven ifra himmelen. Ja. Ta så reise der opp.